In na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljam gospoda Nadškofa. Gospod Nadškof, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem, ki naj poslušajo.
Skupaj še nekaterimi škofi se boste udeležili srečanja s papežem Benediktom 16. na Hrvaškem. Tja prihaja v sklopu prvega narodnega dne katoliških družin. Kako gledate na prispevek papeža Benedikta 16. pri podpori družini?
Podpora družine je stalnica v nauku in v drži katoliške cerkve. Tudi prejšnji papeži so jo izredno odločno podpirali, še posebej v zadnjem času blaženi Janez Pavel II. Ustanovil je tudi razne ustanove v Rimu. Mnogo okrožnic njegovih je bodi si čisto izrečno ali pa sporedno posvečeno družini in to dejavnost nadaljuje tudi sedanji papež. Verjamemo tudi, da je že prej pri pisanju okrožnic Janeza Pavla II. Jožef Ratzinger kot prefet kongregacije za naukvire sodeloval. Skratka, gre za nadaljevanje tega izjemnega poudarka, ki ga katoliške družbene nauke in katoliška cerkva in katoliški moralni nauk vse skozi posveča družini, saj se zavedamo, da je v Božjem načrtu družina izjemno pomembna in da je to tudi najbolj pomembna celica človeške družbe.
Gospod Nadškof, glede na to, da ste predsednik Slovenske škofovske konference, me ob tem zanima, kakšno je sodelovanje s Hrvaško škofovsko konferenco, na katerih področjih sodelujete?
Sodelovanje s Hrvaško škofovsko konferenco bi glede na jezikovno bližino lahko bilo še tesnejše, kakor je. Je lahko rečem primerljivo z sodelovanjem z Avstrijsko škofovsko konferenco ali italijansko, ampak povezuje nas veliko še več skupnega, tudi bližina in dejstvo, da smo veliko let bili vsi člani iste škofovske konference, ustvarja podlago še za tesnejše sodelovanje. Sodelovanje poteka v zadnjem času predvsem v organizaciji skupnih romanj. Vsaki dve leti se dobimo katoličani, bodi si na Hrvaškem ali v Sloveniji, v kakem marijinem svetišču. Potem je sodelovanje med teološkima fakultetama, kar je tudi razumljivo. Je pa res, da v zadnjem času zaradi znanih tudi političnih napetosti med obema deželama, to sodelovanje med katoliškima cirkvama, a pa med cirkvama v obeh deželah, še bolj pomembno, še bolj potrebno in ga želimo še nadaljevati. S hrvaške strani je bilo tukaj veliko krat poudarjeno želja, pa nek pripravljenost, da bi tu naredili še kakšen korak naprej, vendar do tega ni prišlo, ampak letošnje romanje na Ptujsko goro 2. julija, se pravi tih pred nami, bo lepa priložnost, da dobro pokažemo to sodelovanje.
Papež prihaja na Hrvaško pod geslom Skupaj v Kristusu. Kako lahko to geslo razumemo tudi vsi drugi, ne samo Hrvati, saj so nagovori svetega očeta ob obiskih sporočilo za ves svet?
Skupaj v Kristusu pomeni seveda najprej za družinsko skupnost v Kristusu, ki v Kristusovi ljubezni do cerkve daje model krščanske družine. Krščanska družina je utemeljena na ljubezni, vendar ne samo na ljubezni kot isti spontani privlačnosti med moškim in žensko, ki je seveda za začetek izredno pomembna, ampak se potem mora utrditi, ukrepiti, poplemenititi, učvrstiti ravno z skrivnostjo Božjo ljubezni, ki jo pomeni najprej zakrament svetega zakona, potem prejemanje svetega obhajila in sploh življenja iz Božje besede, iz oživljanja zakonske skupnosti. Na Hrvaškem zakonski pastorali posvečajo izjemno veliko pozornost. Moram reči, da imajo to srečo, da imajo tudi z državne oblasti veliko podporo. Mi vemo, s kakšnimi težavami se srečujemo pri nas, ravno zadnje razprave o družinskem zakoniku kažejo na velik razkorak med pojmovanjem družine, ki ga imamo v katoliški cerkvi in ki ga ima večina katoliških Slovencev, oziroma večina Slovencev nasploh in pa to, kar hoče sedaj uveljaviti sedanja vlada, sedanja vladna koalicija, takih težav na Hrvaškem nimajo, pač pa je tam vlada tudi na področju zakonodaje veliko večja moralna podpora zakonski zvezi in zakonu kot ga, in družine, kot ga pojmujemo v katoliški cerkvi. Tukaj je im, na Hrvaškem stanje boljše in je tudi Marjo Škofje lažje stališče, oziroma lažje delo. Zato je tudi to za nas lahko spodbuda in marsikatera pobuda na Hrvaškem je za nas v Sloveniji, ki živimo v drugačnih, težjih razmerah, lahko torej spodbuda in pa nam dajejo pogum, da bi tudi mi nekaj podobnega pri nas začeli.
Gospod Načkov, samo še vprašanje. Zagrebški kardinal Bozanić je pred obiskom med glavnimi problemi cerkve na Hrvaškem omenil sekularizacijo. Lahko kakšno sporednico potegnemo tudi Slovenijo?
No, ravno glede sekularizacije je tako, da je pri nas sekularizacija neprimerno dlje, kako pa na Hrvaškem. Seveda tudi tja prodiva, tako kako prodiva po celi Evropi, kako prodiva celo v pravoslavno Rusijo. In je to izziv za celoten krščanski svet. Kot sem že prej omenil, na Hrvaškem je zaenkrat, kar vsaj kar zadeva zakonodajno področje, oni imajo 4 sporazume sklenjene s svetim sedežem, mi imamo samo enega, imajo verouk v šolah, pri nas še niti razmišljati, še sanjati ne moremo o tem, imajo veliko podporo za katoliške šole in podobno, država tudi izdatno finančno podpira katoliško cerkev, oziroma vse druge cerkve, seveda sploh verske skupnosti, cerkve verske skupnosti, na ta način, da recimo vsaka župnija dobi od države neko podporo v višini približno 2 poprečnih plač, kar je seveda nekaj druge, kako pri nas, kar pač o tem tudi ne moramo sanjati. Gled za to, da je na tej ravni je Hrvaška cirko med enimi najbolj ugodnimi, oziroma ima najbolj ugodne pogoje za svoje delovanje v Evropi, lahko rečemo. Ampak je pa res, da v medijih, v javnih glasilih, pa ravno to postaja tudi predmet hudih napadov, tako da je verjetno ta pojav sekularizacije je bolj čutiti v civilni družbi, kako pa na področju stališč političnih strank, še posebej vladajočih političnih elit. Zanimivo je, da tudi socialdemokratska stranka na Hrvaškem ne kaže kakšnega posebnega negativnega odnosa do katoliške cerkve, kar pa seveda ne moremo trditi za naše leve stranke.
Hvala lepa za pojasnila, gospod Načkov, in se vidimo v Zagrebu. Vse dobro.
Vse dobro tudi vam, vse dobro vsem, ki so nam najposlušali.